ሻምፒዮን ቅድድም ብስክሌታ ኤርትራ ሰንበት 14 ሰነ 2018 አብ ጎደናታት አስመራ ተኻይዱ አብቲ ናይ ውስጥ ሀገርን ካብ 5 ናይ ወጣ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝመጹ 11 ተቀዳደምትን ተሳተፎ 170 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ መርሃው ቅዱስ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 በመሆን ናይ ፈናማ አወቱ አመዝጊቡ ናአወቱ ኸአ ሻምፓይን በመፋትን ማሊኡን አፍቀርቱ ብምስንጋውን ጸንቢልዋ
እዋ ሀጎሰይ ጎልታይከኔ ናይ ባኪ ነዚ ክብሪ ተላቢት ያለኹ ልክዕቲ ሓደ ፕሮፌሽናል ተቀዳማይ ክገብሮ ዝኽእል ብቕዓት ኣርዮም ልክዕቲ ቲምዎርክ ብሓገዝ ዘጋንታ የ ረኺበ እያ ናይ ብልቢ ናትናኤል መክሰብ ኣማንኤል ካብ ልቢ መዝግኖም ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ፀወታ ነይሩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ነይሩ መዲብና ኢና መፂና ከምቲ ዝሓሰብናዮ ከዓ ኣብ ተግባር ጌርና ማለት
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ኣስፔኮ ኣብ ናይ ማእከሎት ናትናኤል ኣብርሃም ካብ ክለብ ደንደን ከምኡ ከዓ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሞሳና ደበሳይ ካብ ጋንታ ዓራት ኣብ ናይ ማእከሎት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዳናይ ፀጋይ ካብ ጋላ ነፍሒ ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወጋሕታ ገብሪሂወት ካብ ጋንታ ዓራት ከካብ ምድቦም ቀዳሞት ብምዃን ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 ኮይኑ
ኣብቲ ብዓርቢ ኣብ መስመር መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ፃዕዳ ክርስትያን ዝተካየደ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ናይ ግዜ ውድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጋንታ ኮፊደስ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 43 ደቂቕን 53 ካልኢትን 37 ንኡስ ካልኢትን ብምፍፃም ተቐልጠፈ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር ዝናብ ፍፁም ካብ ጋንታ ኣራግ ዘቐልጠፈ ተቀዳዳሚት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ክኢላ ሻምፒዮን ኤርትራ ተቀዳዳምቲ ኣብ ናይ ዩሲኣይ ነጥቢ ዘመዝግቡሉን ክብሪ ሻምፒዮን ዝረኽቡሉን ኣብ ርእሱ ምዃኑ ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ከዓ ኣብ ናይ ጋንቶኦም ፍሉይ ናይ ሃገሮም ባንዲራ ዘለዋ ናይ ክብሪ ማልያ ለቢሶም ንክወዳደሩ ዕድል ዝፈጥረሎም ብምዃኑ ነቲ ውድድር ዝያዳ ኣገዳስን ተሃራፍን ይገብሮ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ